Verden blev en anden i denne uge, og om et 10 år eller to vil der være mange flere romaner, som omtaler Donald Trump eller handler om ham, end den eneste, jeg kender. Og det er American Psycho fra 1991. I Bret Easton Ellis' dystre roman lemlæster og myrder Patrick Bateman som bekendt løs, og hans helt er Donald Trump. Og ham vender jeg tilbage til sidst i udsendelsen. Velkommen til Bogfolk. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og i dag skal det handle om nye bøger af et par helt unge, nyslåede forfattere, af to meget garvede forfattere, og endelig om en, der befinder sig i midten af det litterære erfaringsfelt, hvis man kan kalde det det. Vi starter med et portræt af Niels Henning Falk Jensby, vinderen af årets debutantpris, og ham taler jeg med Mikkel Krause Fransen om.
Det er en hvirvelvind af en scene på et dansegulv, hvor ekstasi og hænder og røve og pikke og alt muligt andet, det ligesom bare hvivler rundt.
Katrine Nørregård er også debutant og prismodtager. Hun vandt Politikens romankonkurrence. Og Sofie Engberg Sonne er imponeret over hendes første roman, Løgnerens Hus.
På en eller anden måde, det der måde med at gøre sommerhuset til sådan et sted, der skal bære alle de her hemmeligheder og al den tid, der er gået og sådan noget, det synes jeg er enormt vellykket.
Nobelpristager, de har også engang været debutanter. Orhan Pamuk debuterede for mange, mange år siden, og han fik den største litterære hæderspris i verden i 2006. Bjørn Bredal har læst Dette fremmede i mig, som hans nye roman hedder.
Jeg vil snart sige, at han faktisk beskæftiger sig med den politiske virkelighed hele vejen igennem, men på en litterær måde, og på den måde, man gør det i et samfund, hvor alt kan ske.
Finanskrisen er gefundenes fristen for den rigtige forfatter, og det kunne lyde som om Kim Blæsbjerg har ramt rigtigt med Desertøren, som er første bind i en planlagt teologi om det moderne Danmark. Det mener i hvert fald Hans Hertel, som er begejstret for Desertøren.
At bogen steg i værdi fra, om man så må sige, 3 hjerter til 4 hjerter til 5 hjerter, fordi jeg endte med at blive meget imponeret over hans internationale overblik, hans research i Kabul, hans research ind i den her meget lukkede finansverden, som meget få danske forfattere har været i stand til at trænge ind i.
Hvad kigger du på, Silke?
Jeg kigger på dig.
Okay, vi lader os bare køre.
Men kan I ikke lige, hvis vi nu lige laver en lydprøve, så kan I lige snakke lidt om Trump eller noget. Så kan I lige
lave en lille... Sgt. Pepper. Jeg tror simpelthen ikke på, at Donald Trump har hørt Sgt. Pepper nogensinde.
Nej, vel? Nej.
Det tror jeg simpelthen ikke på.
Men det er mærkeligt med den der Stone-sang, at de ikke har... Altså, han har den der signatursang, ikke? You can't always get what you want. Jeg troede ikke, Stones ville indvillige den slags.
Jamen, det er vel ikke hans signatursang, vel?
Men de spiller den nærmest hver gang, han er på scenen. Og det er også en lidt underligt budskab i forhold til...
Ja, det er mærkeligt.
Trumps megalomi, eller sådan en narcissisme.
Ja, man kunne forestille sig, at de havde Don't Stop Believing, ja, eller en af de der, ikke?
Ja.
Ja, som lovet skal vi her i Bogfolk tale om to litterære debutanter, to prismodtagere, og den første af dem skal jeg tale med dig om, Mikkel Krause. Velkommen.
Tak.
Mikkel Krause Fransen. Og det er Niels Henning Falk Jensby, som modtager årets debutantpris. Han ved det ikke endnu. Folk ved det ikke endnu. Vi sidder her og ved noget på forhånd, men når Bogfolk udkommer, så ved rigtig mange det. Og Mikkel, det er jo sådan set dig, der har været med til, tror jeg, at skulle på den her pris. I hvert fald anmeldte du hans debutroman, Techno, meget positivt.
Ja.
Her i avisen. Hvad er det, Niels Henning Falk Jensby har gjort en roman, som fortjener, at han får årets debutantpris, synes du?
Jeg synes jo, altså, det er en debut, som er ekstrem, altså sikker, det lyder på en eller anden måde meget negativt og kedeligt, men det er en ekstrem stilsikker, og det er en meget konsekvent bog, som altså er det her indgående portræt af, hvad man måske lidt overfladisk kunne betragte som et homoseksuelt miljø, eller i hvert fald et homoseksuelt forhold mellem romanens jeg-fortæller, og så sådan en lidt ældre mand, som vist har et eller andet revisorlignende job. Og romanen udspiller sig så ligesom rundt om deres forhold og deres seksuelle eskapader, hvad enten det er på Amagerfællet eller på diskoteker rundt omkring i København.
I Ørstedsparken After Dark, som du skriver.
Ja, præcis. Og så er den jo, altså den er ekstremt hård. Altså det er en meget, meget hård bog, og jeg tror egentlig, altså i min anmeldelse, som vist havde overskriften Ekstatiske Ejakulationer, var jeg meget optaget af de her sådan ret ekstatiske eller eksplosive udløsninger, der ligesom var både altså helt konkret i bogen, men ligesom også sådan i de scenarier, der er blevet rullet ud. Men jeg tror egentlig, da jeg genlæste den, så blev jeg også ramt af sådan en eller anden form for tristesse, eller den er også ekstremt nedslået eller nedslående. Og der er også for eksempel, så slutter bogens prolog, som er ellers sådan en meget, meget... Det er en hvirvelvind af en scene på et dansegulv, hvor ekstasi og hænder og røve og pikke og alt muligt andet, det ligesom bare hvirvler rundt. Men den slutter ligesom med, at de her to mænd, der møder hinanden, ligesom vil have samleje eller et eller andet, ikke? Men de kan ligesom ikke få den op at stå, på grund af, at de er så blæste, som det hedder i bogens jargon, på ecstasy og alt muligt andet. Og så slutter det egentlig med, at de står ude i havet og onanerer sammen. Og hvis man læser den scene, så er der også noget ekstremt trist over den, og for så vidt også lidt komisk, at de ligesom står derude, og så står der, vi stønner, vores hænder, der nu giver slip, vores øjne, de ser det samme, de slappe pikke, deres blege, gullige nuance, dødhed, for enden af dem begge, det lange hvide. Og det er jo på en eller anden måde ikke særlig ekstatisk overhovedet, vel? Altså det er snarere sådan en form, altså sådan virkelig en slap fornemmelse, den scene afføder.
Jamen, hvem skal læse den her roman? Fordi du ved, for nogle år siden fik Anne-Katrine Ribnitsky debutantprisen for den her roman, som både handler om, kan man sige, krig i familien og krig ude i Afghanistan, og den hedder jo så Fandens Yngel.
Ja.
Og den tænkte jeg, den kan jeg godt forstå, at folk derude har læst og anbefaler til hinanden mund til mund. Altså, ja. Forstå mig ret, også ude i provinsen langt fra København.
Ja.
Senere kom der jo de her sådan, mere kontante debutantpriser. Jeg tænker på Yahya Hassans debutdigte.
Ja.
Jeg tænker på Kasper Kolding Nielsens Den Danske Borgerkrig.
Ja.
Morten Pabes Planen, ja. Det var sidste år.
Ja.
Det er jo kontante, hårde bøger med kant om sociale forhold.
Ja.
Der var også Thomas Rydahls helt anderledes i Eremitten, som er sådan en spændingsroman. Men den her, hvor de citater, der er i din anmeldelse, vil jo skræmme altså rigtig mange potentielle, ja, læsere langt væk. Et af dem lyder sådan her: endetarmsåbningen er allerede slap, jeg kan næsten ikke mærke pikken. Du genindsætter hånden, fortsætter arbejdet, du får de fire knoger ind bag ved ringmusklen igen. Jeg kan mærke, den pulserer et sted derinde, og i et hug den femte knog, og resten af din hånd er inde i mig, og så videre, og så videre.
Mm.
Jeg skal ikke nævne mere, men det er jo sådan nogle billeder af seksualitet, erotik, samlejer, sex mellem mænd, som ikke er hverdagskost.
Mm.
Så igen, læseren af den her bog, er det en ung mand, er det en homoseksuel, er det en ung kvinde, er det min mor på 83?
Mm. Altså, det er jo, jeg har det altid svært ved at svare på den der type spørgsmål, ikke? Men det er jo klart, den har ikke lige så, hvad skal man sige, bred appel, som andre af de her tidligere prismodtagere har eller har haft. Og det er ligesom ikke den samme socialrealistiske skildring af urbanplanen, som det for eksempel var i Morten Pabes debutroman. Men jeg vil jo stadigvæk til enhver tid hævde, at selvom der kan være visse forhindringer, sprogligt eller tematisk, eller hvad det nu kan være i en given bog, så kan den jo læses af alle. Altså, det er jo det, litteraturen også kan, ikke? Altså, den her kliché om, at man ligesom kan leve sig ind i et andet menneske, eller i et andet univers, eller en anden seksualitet. Altså, så det er ikke kun en bog for unge homoseksuelle mænd på speed, der bor på Ydre Nørrebro, eller hvor det nu kan være, vel, altså, eller på Amager, som romanen foregår i. Altså, det, så ja, altså, den, ja, jeg ved ikke, det er på en eller anden måde lidt en blindgyde, og mit fumleri er jo også på en eller anden måde meget sigende her. Ikke?
Det er jo klart, at det spørgsmål giver jo altid sådan en følelse af afmagt, og man kan høre sukket, når litterater skal svare på det, fordi prøv at høre, Jes, det er jo litteratur, vi snakker om. Det er principielt noget, som alle har mulighed for at gå til, og kan nyde, også på grund af de sproglige og æstetiske kvaliteter osv., så hvorfor spørger du mig om en homoroman, eller hvad det nu er, appellerer til din 83-årige mor?
Ja.
Men det er jo fordi, at det er interessant også at snakke om sådan en debutantprismodtager, har mulighed for at nå ud bredere, eller om vi skal betragte det her som en smal sag, som bliver belønnet for nogle kvaliteter, som måske ikke er dem læserne vil sætte pris på.
Ja, og det har selvfølgelig været en lang tradition op igennem litteraturhistorien tilbage fra Marquis de Sade, og der er i virkeligheden nogle sådan koreografiske sexscener i den her debutroman, som minder om nogle af de der, hvor det sådan er, hvor, hvad skal man sige, de seksuelle eskapader modsvares ligesom af sådan en kølig nøgtern betegnelse over, hvordan kroppe og andre organer ligesom er placeret i en given situation. Så der er både Marquis de Sade, der er også noget Burroughs over det. Og det er klart, den type litteratur når jo aldrig ligesom ud til Gud at være mand, vel? Eller sådan, fordi det er klart, der er nogen, der vil tænke det ene og det andet om den her type litteratur, ikke? Men jeg synes sådan set, det er vældig fint, at der også er plads til den type bøger, når en pris som Bogforums debutantpris, eller hvad den hedder, skal uddeles. At det ligesom ikke kun er dem, der i forvejen ligesom er gået fra mund til mund, eller sådan noget, ikke? Jeg synes også, det er vigtigt, at der er plads til den her type bøger.
Tak skal du have, Mikkel Krause Frandsen, og det er jo i virkeligheden en ret markant anbefaling, du kommer med her af Tekno. Vinderen af Politikens romankonkurrence i år er den 21-årige Katrine Nørregaard, som læser dramaturgi på Aarhus Universitet. Og da vi talte med hende for nylig her i avisen, så fortalte hun om den måde, hendes bog er blevet til på. Og hun sagde, at jeg begyndte at skrive den i mit sabbatår efter gymnasiet. Jeg arbejdede i delikatesse, post- og slagterafdelingen i Kvickly i Brande. Så der var ikke meget tid til at skrive. Men en gang imellem kunne jeg lige nå at få skriblet nogle noter og brudstykker ned i et hæfte, når jeg stod og ventede på frityren. Men ellers tog jeg en all-nighter derhjemme en gang i ugen med en stor kande kaffe og Bob Dylan i hovedtelefonerne. Så sådan er Løgnerens Hus blevet til. Og velkommen, Sofie Engberg Sonne.
Tak.
Du har læst den her debutroman, den her vinderroman.
Ja, jeg er en af de få heldige indlivet.
Ja, simpelthen. Hvorfor hedder den Løgnerens Hus?
Ja, det kan jeg vel godt afsløre, uden at afsløre for meget. Altså, det gør den, fordi at familiefaren Christian dør og efterlader sig et hus. Og med, eller sommerhus er det ret beset. Og med det en række hemmeligheder. Og langsomt bliver der så rullet frem en historie omkring, at han faktisk har været væk i 20 år. Og det har hans hustru tilgivet ham. Han kommer tilbage krybende, og hun modtager ham med åbne arme. Hvorimod hans datter er lidt mere skeptisk og tænker, hvad er det, vi ikke ved? Det får de så at vide, når
ja.
Han dør.
Hustruen, den efterladte hustru Karen, datteren Louise, barnebarnet Ida.
Ja.
De optræder alle tre i romanen.
De fortæller faktisk romanen på skift. Kapitlerne hedder simpelthen deres navne. Og det er deres stemmer, der fortæller. Og derfor så ser vi jo også tingene fra tre forskellige synsvinkler. Den sådan lidt forsmåede, men stadigvæk meget sådan hengivende hustru. Og den lidt mere skeptiske og sådan lidt mere hverdagsramte, sådan stressede familiemor Louise. Og så teenage-datteren Ida, som sådan først lige er ved at finde ud af, hvad hun selv er for en størrelse.
En 21-årig forfatter, der så skal gestalte de her figurer og fortælle en stor historie om den moderne familie på en eller anden måde også.
Mm.
Kan hun det rent modenhedsmæssigt? Synes du, at hende her, Katrine Nørregaard, hun i betragtning af kun 21 år, alligevel har held til at komme i land med det projekt?
Det synes jeg bestemt. Altså, jeg vil ikke vide, at hun var 21. På en måde kunne det være sjovt at have lavet sådan en blindtest. Det synes jeg faktisk ikke, man kan læse ud af siderne. Hvis man nu ved det, som jeg gjorde, da jeg fik bogen, så kan man jo ikke lade være med at netop stille sig selv det spørgsmål i ny og næsen. Altså, hvad er det for en indsigt, hun skriver med? Forstår hun de her mennesker? Og det føler jeg egentlig, at hun gør. Men på den anden side må jeg også sige, at jeg har også fornemmelsen af, at Ida måske er den figur, altså teenagepigen, som hun tillader sig størst friheder med. Og det har måske lidt at gøre med, at hun selv føler, at der våger hun noget, fordi det ved hun noget om. Hvor hun måske er lidt mere på tynd is i forhold til de to andre kvinderroller, men det er ikke noget, man mærker. Det er meget troværdigt beskrevet, synes jeg.
Tre kvinder, tre jeg stemmer, tre jeg fortæller. Er det en kvinderoman, so to speak, eller er det slet ikke det perspektiv, man skal forstå det her?
Altså det er det jo sådan per definition, i og med at de fortæller, men det synes jeg egentlig ikke sådan, at det er indtryk, den efterlader. Nej, det er mere den der familiesaga, den der historie om, at alle familier har en hemmelighed osv. Og her er hemmeligheden altså meget sådan bogstaveligt gestaltet i form af et sommerhus, som var hemmeligt, og som indeholder tegn på levet liv, som også er hemmeligt. Så den der sådan lidt metaforiske hemmelighed, den bliver meget konkret her. Og det er egentlig mest det, synes jeg, som sådan står stærkt i romanen.
Jeg har haft den lille bitte, hvad skal man sige, den lille involvering i det her, at jeg var med i den jury, der skulle tage stilling til de her manuskripter.
Mm.
Og det var jo, hvad der ikke er nogen hemmelighed, en lidt ufærdig roman, der vandt. Og der er tilbudet jo så fra Politikens forlags side, at man tilbyder redaktionel bistand, og at der kan komme en bog til sidst, plus at man også får en pæn pose penge. Hun har selv fortalt om den proces, der så gik i gang, efter hun havde til sin overraskelse fået at vide, at hun havde vundet, at det handlede om at omskrive eller afflæske det sprog, hun havde skrevet. Er det så et afflæsket sprog? Nu kender du måske ikke, hvad skal man sige, den første udgave.
Nej, men
hvordan er den skrevet? Hvordan er sproget?
Jamen, den er enormt velskrevet. Altså, og hun har haft sådan sans for sjove detaljer, og hun har sans for både det sådan meget hverdagslige, som jeg tror, alle kan genkende, og så noget, som er sådan næsten, ikke magisk realistisk, men alligevel lidt sådan ud over det sædvanlige, og som er meget knyttet an til det her sommerhus og alle dets mærkelige lugte og lyde og fornemmelser og sådan noget. Og det synes jeg, hun skriver enormt godt frem. Så hun har et stort og levende sprog. Det, som jeg måske kan savne i hendes sprog, det er, at de her tre forskellige stemmer ikke egentlig er så forskellige. Altså, deres synspunkter er forskellige, og de skriver fra forskellige steder i livet og med forskellige følelser, men deres sprog er egentlig meget det samme. Og der kunne hun måske med fordel have leget mere med de der forskellige generationer, som det jo er, med hver deres sprogbrug og sådan
det, du siger er, at Karens sprog, hun er så bedstemor, er for meget det samme som barnebarn Idas sprog, sådan set.
Ja, altså jeg synes, man kan høre Katrine Nørgaard gennem dem alle tre. De står ikke ligesom klart frem som tre meget distinkte eller forskellige stemmer. Det kunne man jo måske have eksperimenteret mere med, men det giver på den anden side romanen et meget, altså en ensartethed, og det gør også, at man ikke sådan hele tiden sidder og leder efter spor og huller, men kan give sig hen til den der fortælling.
Det opdrag, som de folk, der ville deltage i romankonkurrencen fik, var, at det skulle på en eller anden måde handle om moderne kærlighed. Gør den her roman så det?
Ja, altså, jeg er lige ved at sige, at det handler måske mere om gammeldags kærlighed. Ja, altså både og selvfølgelig, men den kærlighed, som overlever de her hemmeligheder og kommer ud på den anden side, såret og beriget og forslået og alting på samme tid, det er jo på en måde den trofaste kærlighed, som ikke giver helt slip, men tør holde ved. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er så moderne egentlig.
Nu skal vi ikke afsløre for meget, men Louise har jo også sit at se til, ja, i forhold til noget moderne samlivsproblematik, ikke?
Mm-hmm. Jo, og der bliver det måske sådan mere konventionel samtidsskildring, ikke? Altså to mennesker midt i livet, midt i travle karriere og sådan noget, ikke? Men det er ikke den kærlighedshistorie, der sådan står mest centralt, synes jeg, når man lukker bogen.
Her til sidst, hvad er ligesom så det mest vellykkede, når du skal se ud over helheden? Du har fortalt noget om den måde, den er fortalt på, og hvad temaet er, og du har også nævnt, mener jeg, at der er en, eller du skriver i hvert fald, kan man sige her i din anmeldelse, at der er en særlig fortættet stemning omkring Lykkebo. Er det beskrivelsen af sommerhuset, den underlige blanding af fortid og uhygge og gåder, der er det mest vellykkede? Hvordan
er? Ja, det synes jeg egentlig er det mest sådan opfindsomme greb. Det der med at gøre noget, som kunne være lidt sådan endnu en historie om familier i opbrud og skilsmisser og hvad ved jeg. På en eller anden måde, det der måde med at gøre sommerhuset til sådan et sted, der skal bære alle de her hemmeligheder og al den tid, der er gået og sådan noget, det synes jeg er enormt vellykket. Og også lidt det der sådan portræt af sådan en stor, spraglet familie, der måske ikke aldrig rigtig sådan finder sig selv eller finder hinanden, men hele tiden kæmper med det og strider i alle retninger, mens de gør det. Det synes jeg faktisk, hun kommer rigtig godt i mål med.
Og til allersidst, genren, hvad vil du kalde det her? Der er jo på en eller anden måde noget gådefuldt og spændingselement i det også.
Jo, men jeg vil primært sige, at det er en familiekrønike eller en familieroman. Det er trods alt mest det, der ligger henne på sinden af min oplevelse. Det er klart, der er et lille gådeelement, som man kæmper for som læser at regne ud, og nok også måske regner lidt for hurtigt ud, er det min fornemmelse. Men det er ikke en krimi. Det er langt fra krimier.
Hvad tør du spå om sådan en bog som den her? Kan noget derude blandt læserne? Er det en, som du tror, folk vil læse og tale om, eller hvordan ligger landet? Nogle gange har man sådan en fornemmelse af, jamen det her det er smalt og lukket, eller det her det åbner sig bredere. Har du en fornemmelse på forhånd her? Eller?
Jeg synes ikke, der er noget smalt eller lukket ved den. Jeg synes, den åbner sig og tilbyder sig på en meget bred og næsten folkelig måde, egentlig, i jordens bedste forstand. Men om den får et stort publikum, det tør jeg simpelthen ikke spå om. Det synes jeg egentlig, den fortjener.
Tak, Sofie Engbergsson. Tak,
selv tak. Fordi du kom,
På en eller anden måde er bogfolk i denne uge kommet til at handle om en hel masse prismodtagere, både de helt unge, debutanterne, og så altså også ham, vi skal til nu. Han fik Nobelprisen i 2006. Det drejer sig om Orhan Pamuk. Og Bjørn Bredal, du har anmeldt flere af hans romaner her i avisen, og nu altså også Dette fremmede i mig, og du tøver ikke med at sige, at hvis han ikke allerede havde fået prisen, så skulle han have den for den her roman. Hvad er det, den her roman kan, som gør dig så glad ved at læse den?
Den kan det, Pamuk egentlig altid har kunnet, men ligesom har fordelt ud på mange forskellige romaner. Her samler han det i én roman. Og det er jo, hvad skal vi sige, grundlæggende at fortælle om Istanbul. Istanbul er jo verdens hovedstad. Istanbul ligger i Asien og i Europa. I en af hans bøger, den der faktisk bare hedder Istanbul, der forestiller han sig, hvad der ville ske, hvis man nu tørlagde Bosporusstrædet og alt det, man vil se dernede. Tænk, hvad der er sunket af skibe og hvad der ligger af gods og guld og spændende historiske ting gennem årtusinder der. Her folder han Istanbul ud i sit historiske forløb, kan man sige, op gennem anden halvdel af det 20. århundrede, og fortæller historien om en fattig gadesælger, der flytter fra en landsby langt ude i Anatolien og ind til Istanbul, sådan som vel 20 millioner mennesker har gjort her i vores levetid. Og nu ser jeg på dig, Jes Stein Petersen. Vi er cirka jævnaldrende. Vi er sådan nogle 50-60 år ringer. Og det er sådan en, som Pamuk har som hovedperson her.
Boza hedder han. Boza.
Nej, han hedder ikke Boza. Han sælger Boza. Yes. Han hedder Mevlut.
Nå ja, fordi jeg ved godt, han sælger den her drik, men jeg troede egentlig også, han hed Boza. Nej, jeg tager fejl. Han hedder Mevlut, undskyld.
Det er så meget ikke gået i blod på ham alligevel. Han sælger sådan en gæret hvededrik, som har faktisk spillet en rigtig stor rolle i den islamiske verden i det hele taget, fordi sådan, det er sådan en form for...
Den hedder Mevlut, ikke den drik? Nå nej, den hedder Boza.
Nu holder vi, ikke? Ja. Det er sådan en form for... hvad skal man sige, den muslimske verdens svar på hængemuleøl. Altså, det er sådan en meget lavt gæret drik, som især i det gamle Istanbul, der gik overalt, gik sådan nogle gadesælgere omkring. Du kan stadigvæk rende på dem, sådan ude i forstederne nu. De her gadesælgere solgte den her lavt gæret drik med en lavt alkoholindhold, som man, hvis man drak rigtig meget af den, så kunne man faktisk godt alligevel få en lille skid på. Og så solgte de yoghurt. Og det er en dybt fascinerende historie om denne unge fyr med Mevlut, som så selvfølgelig ikke bliver ved med at være så ung. Vi følger ham simpelthen i hele hans tilværelse, og vi følger ham som gadesælger, følger ham som den fattige, der rejser til byen. Dermed er det også en universel historie fra land til by, og så følger vi ham først og fremmest som ægtemand eller elsker.
Og der skriver du meget smukt jo, at han bliver en tavs mand i et stykke tid, fordi han får den forkerte søster. Fortæl os om det drama der.
Det er den vildeste historie. Unge Mevlut er jo gadesælger inde i Istanbul, selvom han er født i den her landsby ude i Anatolien. Inde i Istanbul er han til et bryllup, derfor er han øje på den smukkeste pige. Han er kun 21 år gammel. Han begynder at skrive breve til hende med hjælp fra en kammerat. Det er jo kompliceret, ved vi alle sammen. Hvordan henvender man sig til sådan en? I 3 år skriver han kærlighedsbreve til denne pige. Så lover hans fætter, Suleiman, ham, at han skal nok hjælpe ham med at få hende bortført, kidnappet, få hende til at løbe bort sammen med Mevlut. De tager ud til landsbyen. I nattens mulm og mørke, de har aftalt det med pigen, de stikker af til Istanbul med hende. På vej ind til Istanbul, hvor de sidder i fætterens varebil, så siger fætteren, du skal lige gå om og lukke døren, den er ikke helt lukket derom, hun sidder derom bagi. Og så går han om, og lige det han åbner døren, kommer der et lyn, og så ser han i det her lynglimt, hold da op, det er ikke hende, det er hendes søster. Fordi Suleiman, han har arrangeret det sådan, at han løber afsted med den forkerte pige. Fordi Suleiman vil selv have hende den smukke. Og så bliver Mevlut en tavs mand i nogle år. Men Mevlut har den der fantastiske egenskab, som vi jo har et udtryk for på dansk. Hvis ikke man kan få den, man elsker, så må man elske den, man kan få. Og Mevlut, han, hende her Rajiha, som hun hedder, han ender med at elske hende overalt på jorden. Og bogen er en stor sang til Rajiha, en stor kærlighedserklæring til hende, en stor kærlighedserklæring til hende og til Istanbul, og til livet og til verden. Og dermed er det altså den vidunderligste, smukkeste bog, som følger sådan en helt anden logik, end de fleste andre romaner gør.
Det er sådan, at Pamuk, som vi alle ved, jo har haft det å, som Mevlut også har, bare i overført betydning, at han hele tiden skal udtale sig om politik, fordi han i sin tid kom til at sige det her med, at tyrkerne burde anerkende, at de har begået et folkemord på armenerne. Han er også ligesom blevet den der form for one-man army, oppositionen i Tyrkiet, som ingen kan røre, fordi han har fået Nobelprisen og har så meget prestige. Når man læser din anmeldelse, så får man en fornemmelse af, at han med den her bog har sluppet alt det der politiske. Det har han jo også gjort i nogle tidligere romaner, Fortryllersken fra Firenze og den, der kom inden, eller mellem den og den, der nu er kommet. Altså, man har indtryk af, at han er det der litterære legebarn, der bare dykker ned i sin elskede by og kombinerer stilarter og toner. Du nævner en sagatone, du nævner, der er noget mellemøstligt, der er noget gammeltestamentligt. Han leger med det hele, Bjørn. Det er som om, at man fornemmer en kæmpe flugt fra den der rædselsfulde politiske virkelighed, han hele tiden bliver konfronteret med i den her roman.
Ja, jeg synes ikke, det er nogen flugt, fordi det er en roman, som også er meget tæt på den historiske virkelighed, der er i den ene ende af romanen, er der sådan et stort familietræ. I den anden ende af romanen er der en kalender over historiske begivenheder i Tyrkiet i hele den her periode. Jeg vil snart sige, at han faktisk beskæftiger sig med den politiske virkelighed hele vejen igennem, men på en litterær måde, og på den måde, man gør det i et samfund, hvor alt kan ske. Men der sker jo i Tyrkiet sådan hver 20. år er der jo et statskup, eller en eller anden form for revolution, eller omvæltning, eller et eller andet, og de er med, og samtidig går de i islamisk retning, samtidig går de i den stik modsatte retning, sekulær retning. Pamuk virer slet ikke uden om det, men han gør det på en måde, som er sådan lidt skudsikker i forhold til, hvis man nu skulle komme til at stå i en retssal. Det er sådan set ret tydeligt, men at han har en stor interesse for det, det synes jeg også er tydeligt. Det er bare ikke noget, der dækker over den vidunderlige menneskelige kærlighedshistorie, som er centrum i romanen.
Nu har du selv været nede og besøge Uskyldens Museum, som er det konkrete museum, som også en roman har, de har samme titler. Faktisk er museet jo bygget op som en virkeliggørelse af det, som der sker i romanen, med de effekter, der er i romanen. Den nostalgi, som det museum er udtryk for, og den nostalgi, man også finder der i Istanbul-bogen, det der hedder Hysund på tyrkisk, er det her også en stor nostalgisk rejse i Istanbuls fortid?
Ja, det er det. Ja, og på mange måder har jeg tænkt på, at Mevlut her, den mandlige hovedperson i den her roman, er den mandlige pendant til kvinden, som museet er bygget op om, Uskyldens Museum i Istanbul. Og der er meget, der er meget fællesskab i tilgangen. Altså alt dette med ting, duft, cigaretskåret, altså den der enorme sans for den konkrete, sanselige, sansebare virkelighed, den er der også i den her bog, og enhver, der har besøgt Uskyldens Museum i Istanbul, vil føle, at man lidt går rundt i det museum ved at læse den nye bog.
Bjørn Bredal, det var Dette fremmede i mig af Oren Pamuk, som du har anmeldt i avisen, og nu altså også har fortalt vores lytter om. Tak, fordi du kom her i dag. Og så siger jeg velkommen til Hans Hertel.
Tak.
Vi skal til en ambitiøs og bisk roman om familie og erhvervsliv under finanskrisen, som du skriver i din anmeldelse af Kim Blæsbjergs roman Desertørerne, som er første bind i en planlagt trilogi om Danmark for lidt siden og lige nu. Hans, lad os starte med det smedejernshegn, du også starter din egen anmeldelse med. Hvad er det smedejernshegn symboliserer?
Det er jo svøbt udenom hele romanen på en meget elegant måde fra designerens side, og man finder hurtigt ud af, at det er meget symbolsk, fordi den familie, som det handler om, låser sig inde, kan man sige. Det handler om et familiefirma, det tredje generation, et tøj- og læderfirma, Kappel Bruun Company, som efterhånden har fået en international status med forretninger i Asien og Europa i op til 40 lande. Og det bliver styret af Christian, den familieoverhoved, som prøver at styre både firmaet over hele verden, men også sin familie med hård hånd. Og man må sige, at efterhånden går det op for en, at de værdier, som han repræsenterer, er med til at lukke og spærre familien inde bag det smedehegn. Det er derfor, jeg tager det symbolsk.
Ja, og man kan forstå på din anmeldelse, at du er grundlæggende imponeret over den research, der ligger bag hele det, der handler om økonomiens tema, det økonomiske tema, altså finanskrisen. Er det her den roman, man lidt har gået og håbet på, ville komme på et tidspunkt om de her år fra 2007 til 10, hvor luften gik ud af økonomien?
Man kan i hvert fald sige, at det er en fantastisk god måde at beskrive det på. Jeg synes, at i det øjeblik, han laver det, en familieroman, som han udvider til en tidsroman, så bliver de her figurer symbolske, gennemgående figurer, som handler om nogle almindelige kræfter i samfundet. Og det, som jeg synes er imponerende ved bogen, det er måden, han lader den ydre økonomi sive ind i familien, sådan at det påvirker deres adfærd, deres måde at tænke og føle på. Det forhindrer dem efterhånden i at komme i kontakt med hinanden. Ægtefællerne kommer på afstand af hinanden. For udover at drive det her firma, så har Christian Kappel Bruun også meget, meget travlt med alle mulige former for finansspekulationer på det mere eller mindre sorte marked. Og det er også sådan, at hen mod slutningen af bogen, der begynder bagmandspolitiet at interessere sig for hans transaktioner. De kan ikke helt i dette bind sætte fingeren på noget, men der er ikke desto mindre jo, når man ser firmaet indefra, sådan som synsvinklen Mark, hans svigersøn, gør, så ser man, at der foregår mystiske ting. Og det, der er interessant, det er altså, hvordan det påvirker personerne.
Ja, du skriver, at hvad skal man sige, at det her, at den her familie med det her overhoved, altså der er jo nogle solide værdier oprindeligt, men stille og roligt deserterer man fra dem. Og du skriver ligesom, at, eller man forstår meget tydeligt på dig, at alle personerne i familien indlejer de logikker, som stammer fra den familiære, det familiære foretagende. Hvem er hårdest ramt af de her mennesker i familien? Er det børnene der, som pligtskyldigt må følge faderens dekreter, eller hvad vil du sige omkring den måde, som folk invalideres på af det her? Den her firmakultur?
Jeg synes, det er svært. Man må sige, at de er alle sammen ramt af det. Faren er jo sådan set den, der formidler og lamliggør de her værdier, og han bliver jo i og for sig ramt på sin almindelige hæderlighed. Han er tredje generation af et familiefirma, og hans forgænger har drevet det frem til noget stort og godt, og det sætter han sig op på det internationale plan. Men det foregår jo ved at sluge en masse moralske overvejelser tydeligvis, og han bliver grebet af en grådighed, og denne grådighed, det er så den, der forplanter sig til børn. Der er to af børnene, som er mere oprørske end de andre. Det er en, der hedder Simon, og som tager væk og ender i Afghanistan, fordi han vil så langt væk fra familien som muligt. Og det er den yngste pige, der hedder Sofie. De er uromagerne i familien, kan man sige, utilpassede, men alligevel de er indskolet til, at hvad de end foretager sig, så må det aldrig på nogen måde skade familie, firmaets omdømme, som der står.
Du skriver, at han er tydeligt inspireret af Christian Kampmanns Gregersen-saga, som jo udkom i 73-75.
Ja.
Hvordan mærker du det?
Man mærker det allerede i starten af bogen. For det første er ideen at bruge en familie som skabelon og som ramme omkring det, og så følge børnene ud i de forskellige forgreninger. Og så har man jo i Gregersen-saga en fornemmelse af, at direktør Gregersen har også nogle mærkelige økonomiske transaktioner kørende. Men frem for det er altså måden, hans værdier forplanter sig ud til børnene. Det er ligesom modellen, han har taget op. Og det viser sig helt konkret ved, at desertørerne starter med et familieselskab, ligesom visse hensyn starter med et familieselskab. Men jeg tilføjer også, at jeg savner lidt Christian Kampmanns vidunderlige ironi og hans replikkunst, hans replikindividualisme, hans evne til at have 12 mennesker samlet i et rum, men man er ikke i tvivl om, hvem der siger hvad. Så dygtig er Kim Blæsbjerg ikke endnu.
Nej, fordi du har et forbehold. Du giver jo romanen 5 hjerter, og det er jo en meget, meget fornem vurdering, men du kalder Blæsbjerg for en sammenbidt alvorsmand, en overrealistisk realist, og du skriver også, at romanen pletvist sander til i overdetaljerede beskrivelser, digressioner og flashbacks. Det er jo egentlig en ret markant indvending.
Ja, det er det. Og jeg havde jo også den indvending, den spillede en større rolle for mig i starten af bogen, og jeg vil sige, at der skete det under læsningen, at bogen steg i værdi fra, om man så må sige, 3 hjerter til 4 hjerter til 5 hjerter, fordi jeg endte med at blive meget imponeret over hans internationale overblik, hans research i Kabul, hans research ind i den her meget lukkede finansverden, som meget få danske forfattere har været i stand til at trænge ind i. Anders Bodelsen ville jo engang skrive en stor bog om nogle af de her ting omkring nordisk fjer, men måtte opgive det, fordi det var for uoverskueligt, og jeg synes, at Kim Blæsbjerg på meget imponerende måde trænger ind i de her ting og skildrer dem, gestalter dem helt klart.
Så er det jo Hans Hertel, jeg taler med, og hvis der er en, der ved noget om kulturkritik, blandt andet i Poul Henningsens aftapning, så er det jo dig, Hans. Og du skriver her, at Kim Blæsbjergs kup er at løfte familiedramaet til kulturkritik. På hvilken måde udmærker den sig ved den her kulturkritik, og hvad ligger der i det?
Der ligger det i det, at han er god til at forstørre billedet fra familielivet til samfundslivet. Jeg synes, at han forlænger på en meget flot måde perspektivet, sådan så det går ud i en, hvad han kalder den overordnede vækstutopi. Der er politikere, eller i hvert fald en politiker, som er med i familien, som diskuterer med direktør Kappel Bruun om de her ting. Og der kan man se, at Kim Blæsbjerg forstørrer problemstillingen til at handle om tiden, til det, der de diskuterende kalder den nationale grådighed. Han inddrager også vores aktivistiske udenrigspolitik med blodige missioner i Irak og Afghanistan og de dertil knyttede moralske udglidninger i forhold til fanger og den slags ting. Og i det hele taget, en radikal politiker i familien, han taler om den løbende forrådelse af vores land. Og der synes jeg faktisk, at Kim Blæsbjerg, det vokser fra 4 til 5 hjerter, fordi det er virkelig imponerende, den måde han holder sammen på hele det her samfundsbillede og gør det til kulturkritik.
Tak Hans Hertel, og jeg slutter af med at konstatere, at du håber, at der i de næste 2 bind bliver lidt mere plads til humor og satire. Og så tænker jeg selv, når det nu handler om Danmark for lidt siden og lige nu, at det kan da også være, at Kim Blæsbjerg på et tidspunkt kommer ind på Danmark i lyset af den nye præsident, de har fået i USA, og som vi på en eller anden måde også har fået. Tak Hans. Vi er ved at være ved vejs ende med Bogfolk, men jeg lovede at vende tilbage til Donald Trump. Og det er interessant at spørge, om der er en forbindelse mellem amerikansk litteratur og Donald Trumps sejr. Det arrogante, og efter min mening helt forkert, svar vil være, at der overhovedet ikke er nogen forbindelse, fordi alle ved jo, alle oplyste mennesker, at Trumps vælgere ikke læser bøger. Det mener jeg er et fordomsfuldt og sikkert også meget forkert svar. Jeg tror, at Trumps vælgere har lige så meget brug for fiktion, som andre mennesker har. Og jeg tror, at den forbindelse, der måske er mellem Trumps sejr og den litteratur, som bliver anerkendt i USA, er, at den litteratur, som når frem til litteraturkritikerne, som bliver hypet, er en litteratur, der handler om romanfigurer og verdener, som er den forkælede middelklasseverdens personer. Det er veluddannede storbymennesker, det hele handler om. Når man ser på forfattere som Jonathan Franzen og Jonathan Safran Foer, Michael Cunningham, Paul Auster, Shea Hustvedt, Rachel Kushner, Hania Yanagiara, jamen så er de fantastiske til det, de kan nemlig at skrive godt, skrive stor litteratur, men den verden, de beskriver, ja, den handler om skilsmisser og familierelationer, om identitetspolitik, feminisme, pædofili, køn, almindeligt livsnyderi, i en verden, der er meget fjern fra den sådan mere traditionelle industriverdensvirkelighed, som mange af Trumps vælgere befinder sig i. Og hvis man taler om litteraturen som et sted, hvor definitionsmagten hersker, altså retten til at bestemme, hvad der skal tales om, hvordan der skal tales om tingene, hvad der er vigtigt, og vi ved jo, at litteraturen og kulturkritikken har den betydning, ja, så må man i hvert fald konstatere, at mange, mange amerikanske forfattere har været med til på en eller anden måde at føde et monster, skabe et monster, vil ikke overhovedet have blik for det, der sker ude i Midtvesten, hvad der sker ude i de gamle smadrede industribyer, byer, hvor arbejdsløsheden og perspektivløsheden hersker. Man kan i hvert fald ikke føle sig genkendt, se sig genkendt i tidens herskende romaner, hvis man er sådan en gennemsnitlig Trump-vælger. Så på en eller anden måde, hvis man ser på den måde, som litteratur kan præge et samfund på, som den kan præge en medieverden på, som den præger det, som de ordførende taler om, jamen så har der altså ikke været meget litterær bevågenhed omkring Trumps vælgere. Og jeg tror, det spiller en eller anden rolle, selvom at man ikke kan koble direkte fra, hvilke romaner, der udkommer i et samfund, til hvordan folk stemmer. Det var alt for denne gang. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og husk at anbefale Bogfolk til familie og venner, og hvem du ellers synes skal høre vores litteraturradio. Man finder os på pol.dk/podcast. Vi er også i iTunes, og man kan høre os via Politikens podcast-app, som findes i App Store på genlyt.